Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is my groot voorreg om weer met jou uit die woord van die Here te mag gesels. Die Bybel vir vandag is ons program se naam. En as jy die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie spesiale woord van welkom sê. Dit is as 'n ware soos 'n bus wat op 'n roete is, 'n rondroete. So al klim jy vandag vir die eerste keer op by een van die haltes waar ons dan stilhou, hoef jy glad nie bekommerd te wees dat jy iets verloor het nie, want ons gaan met die program so al in die ronde as 'n ware met die bus ry. En as ons uiteindelik so die Here wil by die boek Openbaring kom, dan gaan ons weer by die eerste halte by Genesis 1 begin. So jy is meer as welkom en ook ons gereelde luisteraars. Dit is elke keer vir my 'n voorreg om julle te mag gesels. Ons gaan vandag begin met die boek 1 Samuel. Nou dit is weer 'n nuwe stukkie avontuur vir 'n volgende roete wat ons gaan volg tot by die volgende halte. Jy sal agterkom. Ons doen elke keer so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament. En daarom het ons in die vorige program geëindig met die boek Handelinge. Ek begin dus met 1 Samuel, maar ek wil graag vir jou so 'n bietjie agtergrond gee. Jy sien, liewe luisteraar, 1 Samuel is eintlik 'n boek waarin 'n mens lees hoe mense wat hulle lewens betref soms op 'n baie indrukwekkende manier begin, maar dan eindig hulle tragies. Jy sien hier in 1 Samuel begin die verhaal eintlik by Eli. Hy is die hoofpriester van daardie tyd, waarin dit nog in die rigterstyd was. So ons weet nou, ons is by 'n belangrike gedeelte eintlik aan die einde gekom, naamlik die rigterperiode. As ons nou by Samuel kom, dan moet ons dadelik verstaan, Samuel is eintlik 'n oorgangsfiguur. In 'n sekere sin is hy die laaste rigter, maar hy self ook terselfdertyd die eerste koning. Met ander woorde, ons het in die persoon van Samuel eintlik die skanier, die oorgang tussen die rigtertyd en die periode van die konings. Eli se lewe begin egter met 'n tragedie, want sy goddelose seuns het gesneuwel, die verbondsark het in die hand van die vyand geval en hy self het gesterwe. En dan nou met Eli se dood het die invloed van die priesters ook begin afneem en het die profete 'n al hoe belangriker rol in Israel begin speel. Interessant as jy die verhaal lees. Hanna het vir Samuel nog voor sy geboorte aan die Here gewy. Samuel was dan ook later 'n rigter. Hy was 'n profeet, maar ons moet onthou hy was ook 'n lofiet. Jy kan maar gaan kyk in 1 Kronieke 6 van vers 25 af, dan lees ons daarvan hom dat hy 'n lewiet was. Nou belangrik dan nou natuurlik wat priesterlike werk verrig het. Hy het natuurlik die werk van die rigters afgehandel, soos kon nou net probeer verduidelik het. Die eerste twee konings van Israel het hy gesalf en een van die grootste profete van oud Israel geword. Maar selfs Samuel was nie gevrywaar teen gesinsprobleme nie. Net soos Eli se familie het sy seuns ook die rug op God gekeer. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem en hulle het selfs die reg verdraai. Die mense het die leierskap van die rigters en die priesters begin verwerp en hulle het ook begin hunker om 'n eie koning te hê. Soos 1 Samuel 8 vers 5 dit sê, 'n koning soos dit by al die nasies is. En daarom het ons hier die oorgang van die rigtertyd na die aanvang van die konings. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, die Here het Samuel as die eerste koning van Israel aangewys. Nou, aanvanklik was Saul natuurlik 'n baie sterk leier. Gaan kyk byvoorbeeld maar in 1 Samuel 11, wat ons natuurlik nog sal behandel. Hy was ook 'n dapper soldaat, so leer ons uit die 14e hoofstuk. Saul se lewe het egter hoe langer, hoe meer agteruit gegaan. Hy wou met alle geweld vir Dawid doodmaak. En hy het selfs 'n dode besweerder geraadpleeg in 1 Samuel 28 en uiteindelik het Saul, die eerste koning, selfmoord gepleeg. Ons lees daarvan in 1 Samuel 31. Nou as ek nou oorsigtelik na die boek 1 Samuel moet kyk, dan sou ek sê, die boek skilder vir ons dan die oorgang van 'n teokratiese regeringsstelsel na 'n monargie. Dit beteken, liewe luisteraar, in 'n teokrasie, soos die woord sê, teo kom van 'n Griekse woord wat beteken God. 'n Teokrasie beteken dus dat God gesien word as die hoof van die staatsbestel. Nou beweeg hierdie hele beweging dus, het ek gesê, van 'n teokratiese regeringsstelsel na 'n monargie, waar jy dus 'n aardse koning het. En nie in die eerste plek sê maar die Here is die hoof van die staat nie. So ons kry dus 'n monargie as ook die opkoms en die invloed van die profete. En dit maak mense soms baie deurmekaar as ons nou die koningstyd gaan betree, so 'n paar programme verder eers, dan kry jy die konings en tussen die konings skuif die verskillende profete as dit ware in, want hulle was mense wat perspektief moes gee, ook ten opsigte van die rigting wat die koning beweeg het. Het hy binne die wil van die Here opgetree, het hy buite die wil van die Here opgetree, maar ek sal daarby kom wanneer ons by die boek Konings kom. Maar miskien die bekende verhale oor die ark hier in die boek Samuel, die verhale oor Samuel en Saul en Dawid en Goliat en dan ook weer Dawid en Saul en Dawid en Jonathan en Dawid en Abigail, dit is verskillende stories wat ons in die boek Samuel gaan optel, maar let nou op, dit is nie maar net stories wat slapenstyd vir kinders voorgelees moet word nie. Elkeen van hierdie verhale vorm 'n stuk verkondiging. Verkondiging oor God, wie hy is, oor die verhouding tussen God en mens, en ook natuurlik oor tussenmenslike verhoudings. Hierdie intriges wat mense het, kom dikwels voor hier in die Samuelboeke. Dit is met ander woorde 'n spieël waarin elke leser iets van die Bybelkarakters in homself moet herken en elke keer as ons daarin lees, weer vir homself moet besluit, hoe is ek besig om die wedloop van die lewe te hardloop? Hardloop ek voluit tot aan die einde? Al is dit soms weifelend en struikelend, of is ek eintlik maar baie eiesinnig en opstandig? Steur ek my nie aan die Here se hand in my eie lewe nie? As jy my nou sou vra, nou wie was die boek Samuel se skrywer? Waarskynlik, liewe luisteraar, is die geskrifte van Samuel en die profete Nathan en Gad in hierdie boek opgeneem. Ons kry daarvan 'n aanduiding in 1 Kronieke 29 vers 29. Behalwe dit moet ons ook nog onthou, is daar ook ander onbekende persone wat groot gedeeltes van hierdie 1 Samuel geskryf het. Wat die agtergrond betref, ek het net nou vir jou gesê die boek begin as dit ware in die laaste jare van die rigtertyd en dan beskryf dit Israel se oorgang van 'n teokrasie af wat dan deur God gelei is na 'n monargie wat deur 'n koning gelei is. Miskien is dit so bietjie genoeg op hierdie stadium eers vir die agtergrond van die boek 1 Samuel. Behalwe dat ek ook vir jou so ietsie wil vertel hoe die boek saamgestel is. Ek gaan uit die aard van die saak nou nie baie aandag daaraan gee nie, maar ek wil net vir jou sê 1 Samuel kan eintlik verdeel word in 5 hoofdele. Hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vers 1 vertel vir ons van die opkoms van Samuel. En dan is daar verskillende onderafdelingkies. Elkeen van hierdie 5 afdelings het natuurlik verskillende onderafdelings. So die eerste afdeling handel oor die opkoms van Samuel. Die tweede groot gedeelte, hoofstuk 4 vers 2 tot 7 vers 1, vertel vir ons die verhaal van die ark van die Here. Die derde groot gedeelte, hoofstuk 7 vers 2 tot 12:25, handel dan oor die instelling van die koningskap. En dit is nogal 'n redelik lang gedeelte. En dan die vierde gedeelte handel oor Saul as die eerste koning. Dit kry ons van 13 vers 1 tot by 15 vers 35. En dan die laaste, die vyfde gedeelte van die boek 1 Samuel, vertel vir ons van die opkoms van Dawid. En dit is nogal 'n relatiewe lang gedeelte. Mens kry dit in 1 Samuel van hoofstuk 16 vers 1 tot aan die einde van die boek. Dit wil sê hoofstuk 31 vers 13. En dan is daar natuurlik verskillende hoofdemas, maar ek sal soos wat ons vorder deur die boek vir jou van daardie hoofdemas vertel. Ek wil eintlik dadelik graag met die eerste hoofstuk begin, want ek is opgewonde om by hierdie gedeelte van die Here se woord te kom. Juis omdat dit so belangrik is, omdat daar in die oorgang lê tussen die rigtertyd en die koningsverhale. Nou, liewe luisteraar, ek begin dus met die eerste groot afdeling en daar is 5 in 1 Samuel en dit handel dan oor die opkoms van Samuel. Hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vers 1, maar ek gaan in hierdie program vandag net die eerste hoofstuk behandel. Dit vorm eintlik die inleiding ook tot die boek en daarom moet ek tog so 'n paar algemene opmerkingkies maak wat die agtergrond betref. Jy sien hier in die eerste 8 verse van 1 Samuel hoofstuk 1 kry ons eintlik die baie hartseer verhaal van kinderloosheid. Nou kinderloosheid, liewe luisteraar, moet ons miskien net in gedagte hou, was in die antieke tyd 'n ramp. En vir die vrou wat kinderloos was, was dit ook 'n skande. Net soos in die geval van Sarai, onthou jy nog, die vrou van Abraham, daar wat ons in Genesis daardie gedeeltes behandel het van Genesis 12 af, om die waarheid te sê, om presies te wees. Nou, net soos in die geval van Sarai, wat ook kinderloos was, word hierdie ramp van kinderloosheid van Hanna uiteindelik omskep tot 'n seën. Maar kom, ek begin dadelik met die eerste versie. Luister daarna. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, die seun van Jerugam, die seun van Elihu, die seun van Togu, die seun van Sif uit Efrata. Nou kom ons gesels eers oor hierdie eerste versie, want jy sien, Samuel se mense is eintlik Eframiete, so leer ons hier in die eerste vers. Tussen hakies, in 1 Kronieke 6 vers 25 tot 28, verskyn Samuel se geslagslys onder die lys van Leviete. Nou dit klop natuurlik ook met die werk wat hy in die heiligdom gedoen het. Die eerste vers is dan die beginwoorde wat eintlik 'n belangrike stuk inligting vir ons gee en agtergrond vertel. Maar luister na die tweede versie. Elkana het twee vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna het nie kinders gehad nie. Nou sal jy dadelik besef, liewe luisteraar, al het baie van die Ou Testamentiese leiers, soos byvoorbeeld Abraham en ook Jakob en Dawid later, meer as een vrou gehad, was dit nie wat die Here aanvanklik met die huwelik bedoel het nie. Gaan kyk maar daar in Genesis 2 by die 24ste vers, waar die Here sê, ek sal vir jou iemand maak wat by jou pas. Die hele gedagte in die Bybel is dus 'n monogame huwelik, 'n een vrou huwelik, as jy dit so wil uitdruk, of 'n een man huwelik, né? Nou is dit ook opvallend dat poligamie, dit is nou om verskillende vrouens te hê. Dit is opvallend dat poligamie in die vroegste tye nie op godsdienstige gronde afgewys is nie. Nou waarskynlik, liewe luisteraars, het dit saamgehang met die behoefte aan groot nageslag, waardeur dan gepoog is om die familie en die stam se voortbestaan te verseker. Nou, dit het natuurlik ook terselfdertyd 'n groter arbeidsmag opgelewer en dit het vergoed vir die hoë sterftesyfer van destyds. Daarby moet ons onthou, was 'n groot gesin natuurlik 'n status simbool en 'n teken van rykdom. Dit het egter dikwels ernstige gesinsprobleme veroorsaak, soos in die lewens van Hanna en Penina, wat ons nou gaan begin raak lees hier in hierdie gedeelte. Huwelike waarin 'n man twee vrouens gehad het, was in die reël probleemhuwelike, soos ons nou gaan sien, veral as die een vrou kinders gehad het en die ander vrou nie. Hanna, tussen hakies in Afrikaans, beteken haar Hebreëse naam Hanna genade. Sy was kinderloos, net so Sara en Rebekka daar uit die verhale wat ons gelees het in Genesis. Rachel, Manoach se vrou, vir wie ons haar teëgekom het in Rigters 13, en ook Elisabet in die Nuwe Testament, daar in Lukas 1, was natuurlik ook aanvanklik vrouens wat nie kinders gehad het nie. Dan kom ons by die derde versie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se twee seuns, Hofni en Pinehas, was in Silo priesters van die Here. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, die heiligdom daar in Silo was natuurlik destyds die belangrikste godsdienstige sentrum van die hele volk, omdat die ark van die verbond en die tent van ontmoeting daar gehuisves is. Jy sal miskien nog onthou, volgens Deuteronomium 16 vers 16 moes Israelitiese mans elke jaar die drie groot belangrikste feeste, naamlik die Paasfees en die Huttefees en die Fees van die Weke, in die heiligdom bywoon. Dit is nou nie van baie seker in ons verhaal watter fees hier ter sprake is, wat die agtergrond vorm van wat ons hier in die eerste hoofstuk lees nie. Ons moet miskien ook net vir mekaar sê, Silo was ongeveer so 18 km oos-noordoos van Rama geleë. En die reis daarheen kon eintlik maar na kort periode, eintlik maar net in een dag, kon jy dit afgelê het. Kom, ek lees nou hier by vers 4 tot 6. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy van haar vir Hanna liefgehad het, kon Elkana vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. Nou mens kan hierdie verhaal, wat so, ek wil amper vir jou sê, op 'n hartseer toon begin, kan 'n mens baie goed die hartseer van arme Johanna verstaan. Maar baie interessant, ons lees daar in die 4de vers, wie eet van die offermaaltyd, word natuurlik aan sy medefeesgenote en aan God verbind. Elkana se hele huisgesin is dus daarby betrek en elkeen kry na sy behoefte van die kos. Penina se geseendheid, omdat sy baie kinders het, blyk juis uit haar seuns en dogters. Aan die ander kant, uit vers 5 blyk Hanna se armoede, want sy het nie kinders nie, het die tweede vers vir ons gesê. Nou, haar kinderloosheid is dan soos 'n swaar las wat sy gedra het. Sommige mense het selfs dit as 'n vervloeking in daardie tyd beskou. En daarom het sy nie deur Elkana se liefde gegroei nie. Sy was in haar eie oë minderwaardig. Nou moet ons natuurlik onthou, liewe luisteraar, die Here gee kinders en die Here laat bly ook soms 'n vrou kinderloos, soos ons hier in die 5de vers lees. Die 6de vers het vir ons vertel om onderstreep nou dat Hanna kinderloos was. Nou moet ons onthou in die Ou Testamentiese tyd was dit 'n skande. Dit het ons al vir mekaar gesê. Dit was 'n verleentheid ook vir haar man. Dit moet ons nie vergeet nie. Kinders het naamlik 'n baie belangrike rol gespeel, juis wat betref die ekonomiese struktuur, soos wat ek net nou ook geïnsinueer het. Hulle kon byvoorbeeld help om te verdien. En later moes hulle natuurlik vir hulle bejaarde ouers voorsiening maak. Maar Penina was, wat in vers 6 genoem word, die ander vrou. En dit verhef haar in haar rykdom aan kinders. Dis haar prestasie, so het mense gedink, en daarom spot en verneder staan daar sy vir Hanna. Omdat Penina kinders het, reken sy dat sy baie beter is as Hanna. Dis immers, liewe luisteraar, waarvoor Elkana met haar getrou het, toe dit lyk asof Hanna kinderloos sou bly. Maar vers 7 en 8 sê vir ons, so het jaar vir jaar gegaan, elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina gespot, so dat sy gehuil het en sy wou nie eet nie. En dan sê haar man vir haar, let op die drie maniere waarop hy haar probeer troos. Hy sê vir haar, Hanna, waarom huil jy? Tweede vraag, waarom eet jy nie? Waarom is jy hartseer? Derde vraag, is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? So jy sien, liewe luisteraar, Elkana beklemtoon juis sy besorgdheid en sy liefde vir Hanna om hierdie drie vrae vir haar te vra. En nou kom ons by die afdelingkie waarin Hanna 'n gelofte gaan aflê hier vers 9 tot by vers 19. Hanna se onbenydenswaardige situasie dryf haar naamlik nou na die Here toe. Maar selfs in die heiligdom word dit verkeerd verstaan. Wanneer Eli sy fout agterkom, sien hy haar. Hanna gaan dan later weg, ek gaan nou lees, vol kinderlike vertroue dat God haar gaan verhoor. Soveel vertroue het sy in God se antwoord, dat sy optree asof haar gebed reeds verhoor is. Is dit nie vir ons 'n wonderlike voorbeeld nie? Haar hele gemoedstoestand het verander. Sy het gaan eet asof alles verander het. Dit is natuurlik typerend, liewe luisteraars, van ware geloof. Want geloof is vertroue en vertroue beteken dat 'n mens handel asof jou gebed reeds verhoor is. Is dit met jou ook so? Of sit jy maar altyd en mor en droom en ongelukkig wees? Nee, kom ons lees liewer hier vers 9 tot 11. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, Almagtige, as u tog op my ellende wou let en aan my, u dienares, wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Hier kry ons dus die aflê van Hanna se gelofte. Jy moet oplet, liewe luisteraar. Juis as gevolg van haar kinderloosheid, neem Hanna haar toevlug hier na die Here toe. Nou, waar Eli by die deur van die tempel sit om toesig te hou, stap sy by hom verby. In Silo is die Here in die tyd in hierdie gebou gedien. En dit word selfs 'n tempel genoem in aansluiting by die spreekwyse in die outeurse tyd, wat later natuurlik eers die verhaal neergeskryf het en toe daar reeds 'n tempel in Jerusalem was. Haar man se woorde daarvan vers 10 kon haar nie regtig opbeur nie. Haar afhanklikheid van die Here kom op 3 maniere tot uiting. Ons lees hier in vers 10. Sy was bitter hartseer. Nommer 2, sy het tot die Here gebid, terwyl nommer 3 sy bitterlik gehuil het. Die bid, het jy opgemerk, dit staan in die middel, want dis juis op daardie gebed dat die klem lê. Maar nou luister na vers 12 en 13. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond gekyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop, word eers nuchter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Liewe luisteraar, kan jy die prentjie teken? Waar Hanna nie ver van Eli af staan nie, daar in die heiligdom, daar sien hierdie priester hoe haar lippe roer en hy hou haar dop. Die lang gebed en die vrou wat bitter hartseer is, staan daar en aanhou huil met net haar lippe wat geroer het, het sy aandag getrek. En hy dink dat sy by die offermaaltyd met wyn haarself te buite gegaan het. Dit het nogal by die hittefees, die fees van die druiwe oes gebeur partykeer hoor. Maar die 14e vers vertel dan vir ons, Eli probeer die eer van die tempel red. En daarom jaag hy uit. Uit sy vraag, hoe lank gaan dit aanhou? Blyk juis sy ongeduld met dronk mense in die tempel. Maar ook teenoor die priester, bly Hanna die nederige. Sy spreek hom aan in vers 15 as meneer. Het jy opgemerk? Weereens tref die drieledige beskrywing van haar gemoedstoestand my. 'n Vrou diep neergedruk staan daar. Nie wyn of bier gedrink nie. 'n Derde ding, ek het my hart uitgestort voor die Here. Jy sien die Here is teenwoordig juis daar in die heiligdom waar die ark sy teenwoordigheid simboliseer. Maar dan vers 16 tot 19, moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie, meneer. Dis oor my groot smart en leed dat ek so baie gepraat het. Toe sê Eli, wees gerus. Gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag het vir my wees soos u gesê het, meneer. Jy sien, liewe luisteraar, sy is 'n dienares van die Here. Sy is nie 'n slegte vrou nie. Nie soos priester Eli, 2 slegte seuns wat die tempeldiens misbruik. So was sy nie 'n slegte vrou nie. Sy seuns wel. Nou interessant hier 17e vers nê, waar ons lees van Eli, wees gerus en gaan nou maar, sê hy vir haar. Liewe luisteraar, Eli mag oud wees en baie toeskietlik teenoor sy eie seuns, maar hy weet wat hierdie toegewyde opregte gelowige saamgegee mag word, 'n seun wat sy van die Here afgesmeek het, mag die Here dit vir jou gee, so sê hy in sagte woorde. En dan kry ons die verhaal van die geboorte van Samuel, hier van vers 19 af. Ek gaan dit vir jou lees. Nadat hulle tuis gekom het, nou merk jy op, Elkana was saam met haar daar in Rama. Nadat hulle tuis gekom het, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring, uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Here het ek hom afgesmeek. Nou luisteraars, daar by die Here, daar vind sy genade toe sy by haar huis kom. En hy laat die wonder van swangerskap plaasvind. Baie interessant, die woordjie Samuel beteken, sy naam is God. Sodat Hanna se opmerking van die Here het ek hom afgesmeek, eintlik as 'n verduideliking van hoe sy hom verkry het, vir ons verduidelik. Vers 21 sê toe Elkana en sy hele gesin gaan om 'n jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saamgegaan nie, want sy het vir haar man gesê, wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring, dat hy voor die Here verskyn en altyd daar kan bly. So sy onthou haar gelofte, maar sy verkies om nie so kort na die geboorte die reis te onderneem nie. Haar volgende besoek sal eers oor 3 jaar wees wanneer die seun gespeen is. En dan sal sy hom in die tempel voor die Here gaan wy en hom daar laat bly. So onderneem sy. En daarom lees ons hier in die 24ste vers, haar man Elkana het vra gesê, maak soos jy goed vind. En dan van vers 24 af, na die 3 jaar, neem hulle hom na Rama toe. Die gelofte wat sy tydens een van die jaarlikse feeste beloof het, dit kom sy naam en sy bring ook 'n groot offer. En jy moet oplet wanneer jy dit lees, liewe luisteraar, wanneer sy die seentjie na Eli toe bring, dan verduidelik sy waarom en sy herinner vir Eli aan die episode 'n paar jaar van tevore. En nou eers begryp Eli waarvoor die vrou destyds so angstig gebid het. En dan luister, ek lees ten slotte vers 7 en 28. Om hierdie seun het ek gebid en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek en nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Toe het hulle die Here daar aanbid. Is dit nie 'n wonderlike verhaal van toewyding nie? Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.